Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 25-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bir ozdan so'ng. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Bishkekda qo'l bola bomba topildi.
Mashinaning ichidan alyumin kukuni va ammiak selitrasi bilan to'ltirilgan gaz balloni chiqqan.
2010-yil yakunlari jurnalist Xayrulla Hamidov taqdiri Ozodlik radiosi kuzatuvida.
Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom xorlikda, peshqadamdir bari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar asosan sud va militsiya tizimidagi bedodliklar haqida gapiradilar.
Gaz mutasaddilarini rasmiylabdi. Mana keladigan 2011-yil quyon yiliga isti qisa qism bo'lmasa quyon bo'lsin bu.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi bilan 2011-2012 yillarda gaz sotib olish va shu muddat ichida O'zbekiston hududi orqali gaz transport qilish bo'yicha shartnoma imzoladi. Buni Gazprom o'z internet saytida ma'lum qildi. Mazkur shartnoma Gazprom shirkati boshqaruv kengashi raisi o'rinbosari Aleksandr Medvedev boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga safari chog'ida imzolandi. Medvedev Toshkentda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va G'ulomjon Ibrohimov, shuningdek O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi boshqaruv kengashi raisi Shokir Fayzullayev bilan muzokara olib bordi. Gazprom shirkati e'lon qilgan bayonotda O'zbekiston kelasi 2 yil davomida qancha gaz yetkazib berishi oshkor qilinmagan. Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh shimoli g'arbiy mintaqasida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida 40dan ortiq odam nobud bo'ldi. 50dan ortiq kishi jarohatlandi. Portlashni bir ayol sodir etgani taxmin qilinmoqda. Voqea guvohlaridan biri Xon Muhammad Ozodlikka portlash oqibatida yaralangan o'nlab odam vertolyotda kasalxonaga olib ketilganini aytdi. 42 kishi nobud bo'ldi va 60dan ortiq odam yaralandi. Xudkush o'zini portlatdi. Yaralanganlar Peshavor shahridagi kasalxonaga vertolyotda olib ketildi. Ularning aksari bajurliklar edi. Ularning hammasi mahalliy odamlar edi, dedi Xon Muhammad. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, burqa kiygan hujumchi Bajur viloyatining har shahridagi oziq-ovqat tarqatish markazi o'zini portlatishidan oldin odamlarga qarata 2 granata otgan. Portlash BMTning oziq-ovqat dasturi va boshqa xalqaro xayriya tashkilotlar yordamga muhtoj aholiga oziq-ovqat tarqatadigan markazda amalga oshirilgan. So'nggi 3 yil davomida Pokistonda 200dan ortiq xudkush hujum sodir etildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ostona shahar kengashi raisi Vladimir Redko-Kashin taniqli siyosatchi va olimlardan iborat tashabbus guruhi Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini 2020 yilgacha uzaytirish bo'yicha referendum o'tkazishni taklif qilganini aytdi. Unga ko'ra, guruh o'z taklifini Markaziy saylov komissiyasida ro'yxatdan o'tkazgan. Ostona shahar kengashi raisi Redko Kashin referendum 2011 yil mart oyida o'tkazilishi mumkinligini aytdi. Markaziy saylov komissiyasi juma kuni e'lon qilgan bayonotda referendum haqidagi taklif 27-dekabr kuni muhokama etilishi bildirilgan. 70 yashar Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 21 yildan buyon boshqarib keladi. Nazarboyev prezidentlikka 2 marta qayta saylangan va uning prezidentlik muddati 1 marta referendum orqali uzaytirilgan. Nursulton Nazarboyevning hozirgi prezidentlik muddati 2012 yilda tugaydi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Aleksandr Lukashenkoni 4-muddatga Belarus prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. G'arb davlatlari 19 dekabr kuni Belarusda o'tkazilgan prezidentlik saylovi demokratik bo'lmaganini aytib, muxolifat tarafdorlari uyushtirgan norozilik namoyishi militsiya tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilganini tanqid qilgan. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Medvedevning matbuot vakili Natalya Timakova rasmiy tabrik Lukashenkoga allaqachon jo'natilganini aytgan. Juma kuni Belarus saylov komissiyasi prezidentlik saylovida Aleksandr Lukashenko saylovchilarning 79.6% ovozini olgani, uning asosiy raqibi esa saylovchilarning atigi 2.4% ovozini olganini e'lon qildi. Germaniya hukumati Afg'oniston shimolida toliblar uyushtirgan hujum oqibatida Germaniya fuqarosi nobud bo'lganini bildirdi. Germaniyaning taraqqiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, juma kuni 4 kishi ketayotgan mashina Qashqarg'onda o'qqa tutilgan. Hujum oqibatida Germaniyaning davlatga qarashli KfW taraqqiyot banki maslahatchisi halok bo'lgan. U Qunduz va Xolm shaharlari o'rtasida yo'l qurish loyihasini amalga oshirishda koordinator bo'lib ishlagan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Afg'onistonga Germaniyaning 4500 harbiysi joylashtirilgan. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi Rossiya Fransiyadan kamida 2 harbiy kema sotib olishini aytdi. Fransiya prezidenti idorasi e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Nikolay Sarkoziga Rossiya 2 Mistral rusumidagi harbiy kema sotib olishini ma'lum qilgan. Mistral rusumidagi kema o'z bortiga 16-tagacha vertolyot va 10-lab zirhli mashinalarni joylashtirish imkoniyatiga ega. Sarkozi Rossiyaga sotiladigan 2 Mistral harbiy kemasidan tashqari yana 2 shu turdagi kema qurilishini bildirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ekvador Falastinni mustaqil davlat sifatida tan oldi. Ekvador tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda prezident Rafael Correa 1967-yilgi chegara hududida joylashgan Falastinni Ekvador hukumati erkin va mustaqil davlat sifatida rasman tan olishi haqidagi hujjatga imzo chekkani bildirilgan. Bayonotda 1967-yil bo'lib o'tgan Arab-Isroil urushigacha bo'lgan Falastin hududi nazarda tutilgan. Shu oy boshida Braziliya, Argentina va Urugvay Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olgan. Isroil esa buni keskin qoralagan. Filippindagi cherkovda Iso Masih tug'ilgan kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan ibodat paytida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda 11 kishi, jumladan cherkov ruhoniysi jarohatlandi. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq harbiylar matbuot vakili leytenant Randolf Kababang portlashni Al-Qoidaga aloqador bo'lgan mahalliy Abu Sayyaf jangari guruhi amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Prokurorlar Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga yangi ayblov e'lon qildilar. Timoshenko Interfax Ukraina axborot agentligiga ular 120 ming AQSh dollarini o'zlashtirganlik haqida qo'shimcha ayblov qo'yishdi dedi. Undan oldin Timoshenkoga xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik aybi e'lon qilingan edi. Agar shu ayblovlar bo'yicha u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga poytaxt Kiyevni tark etmaslik haqida buyruq berilgan.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarning boshqa tafsilotlari bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytiga mana o'zbekistonlik mushtariylarimiz to'siqsiz kirish yo'llarini eshitdilar. Hurmatli mushtariy, agar sizning ham biror bir xil fikringiz bo'lsa, maqolalarni o'qib biror xil munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet saytimizga kiring va yozib qoldiring. Hozir esa bugun eshitadiganingiz mavzularning ba'zilarini sarlavhalarini sizlarga eslatib o'tsam. Bishkekda qo'lbola bomba topildi. 2010-yil yakunlari jurnalist Xayrulloh Hamidov taqdiri ozodlik kuzatuvida. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahridagi voqeaga o'tishdan oldin eslatib o'tmoqchiman, bugun biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada eshitirishlarimizni siz bilan birga kuzatib borayotgan namanganlik jurnalist, huquq faoli Nosir Zokir biz bilan aloqada. Nosir aka, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum, assalom.
Nosir aka, bizning eshitirishlarimizni tinglab boring va o'z munosabatlaringizni bildirasiz degan umiddamiz. Hozir esa e'tiborlaringizni men 25-dekabr kuni Bishkekdagi voqeaga qaratmoqchiman. Shu kuni tong soat 5lar atrofida Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi binosi oldidagi avtomashinadan qo'lbola portlovchi moslama topildi. Huquq tartibot tuzilmalari bu moslamaning portlash kuchi 7-10 kilogram trotil moddasiga teng ekanini bildirmoqdalar. Birinchi rasmiylar tarqatgan xabarlarga ko'ra, bunga Islomiy jihod va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ham sababchi bo'lishi mumkin bu portlash moslamasining qo'yilishiga. Bu mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Basira o'rgandi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov mazkur portlash moslamasi haqida shunday ma'lumot berdi.
Yurgizilgan ish harakatlarining natijasida mashinaning ichidan alyumin kukuni yana amyak silitrasi bilan to'ltirilgan gaz balloni chiqqan.
Olib borilgan tezkor tekshiruv harakatlari natijasida mashinaning ichida alyumin kukuni va amyak silitrasi bilan to'ldirilgan gaz balloni topilgan. Bu gaz balloniga mayda armatura bo'laklari skotch bilan o'ralgan bo'lgan,
dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, topilgan portlovchi moslama quvvati 7-10 kilogram trotilga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlovchi moslama o'rnatilgan Land Rover Discovery avtomashinasining egasi Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi bo'lgan. Avtomashina egasiga ko'ra, 24-dekabr kuni kechki payt niqobli va qurollangan shaxslar tomonidan mashina o'g'irlab ketilgan. Eslatib o'tamiz, 30-noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyi oldida portlash yuz bergan edi. Ushbu saroyda 7-aprel voqealariga bag'ishlangan sud jarayonining navbatdagi majlisi boshlanishi oldidan ro'y bergan portlashda 4 kishi yengil jarohat olgan edi. Bishkek rasmiylari portlashga Islom jihodi ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakati aloqador degan taxminni e'lon qilgan edi. 30-noyabrdagi portlashdan so'ng Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Qo'lboy Musayev milliy ayirmachi guruh tomonidan Qirg'iziston hududida 30dan ortiq portlashlarni rejalaganligini bildirgan edi.
Vorod Bishkekga men bo'lib, определенно 8 точек, в городе Аша 14 и в Орской области 11.
Bishkekda ular tomonidan 8ta, O'shda 14ta, O'sh viloyatida 11ta hududda portlashlar sodir etish rejalashtirilgan. Biz oktyabr oyi avvalida bu guruhning 2 liderini qo'lga oldik. 22 noyabr kuni yana 8 terrorchi qo'lga olindi,
degan edi Qo'lboy Musayev. Musayev milliy ayirmachi guruh deb atalayotgan tashkilotning yana 39 nafar a'zosi qidiruvga berilganligini ham aytgan edi. 25-dekabr kuni Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi oldida avtomashinada topilgan portlovchi moslama fakti bo'yicha Qirg'iziston jinoyat kodeksining 28-moddasi jinoyat qilishga tajovuz va 226 terrorizm moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. 25-dekabrdan Qirg'iziston huquq tartibot idoralari kazarma holatida ishlashga o'tkazildi. Ayni paytda Bishkekdagi davlat ahamiyatiga ega binolar qattiq nazorat ostiga olindi. Chuy viloyatiga kirish va chiqish yo'llarida barcha avtomashinalar qurol, narkotik moddalarga va portlatish moddalarga tekshirilayotgan ekanligini Chuy viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tasdiqladi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Demak, ma'lumotlarga ko'ra, mana shu portlovchi moslama o'rnatilgan Land Rover Discovery avtomashinasining egasi AQSh fuqarosi bo'lgan va Bishkek rasmiylari bunda Islomiy jihod ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakati aloqador degan taxminni ham e'lon qilgan. Biroq mana shu bizning shu maqolamiz saytga qo'yilgandan keyin sharhlar yog'ilishni boshladi. Jumladan Alex degan muallif yozadi: "Bu so'zlar hammasi noto'g'ri. Bu mashinaga bombani 4 kun avval qo'ygan. Bishkekda buni qirg'izlar o'zi qo'yishgan. Islom jihod O'zbekiston harakatlari deyishyapti. Bu noto'g'ri. Aldashyapti. Bu qirg'iz degan nomga yarasha. Ishonmanglar" deb yozadi. Yana bir muallif yozadi: "Tirik" degan muallif Rossiya Federatsiyasidan: "Yana bir yangi zachiskaga bu bahona bo'libdi. Bilamanki, o'zi uyushtirmasa bu narsani topisha olmaydi. Shuncha tayyorlaganlar uni portlatar edi. Bu bir bahona xolos. Yana o'zbek aybdor bo'ladi. O'zbeklarga O'zbekistonni qo'shib ayblasa ham hech churq degan sado chiqmayapti. Endi xohlaganini qilishadi. Yana zachiska, yana o'zbek terrorist. Yana chorasi bormi? Biror kishi bilsanglar aytinglar" deb yozadi muallif Tirik degan Rossiya Federatsiyasidan. Nosir aka, mana eshitdingiz, tingladingiz, sizning fikringiz qanday? Mana bugungi dasturimizning eksperti sifatida Bishkekda bo'layotgan shunday voqealarga qanday munosabat bildirasiz?
Bu haqiqatdan hozir oxirgi aytilgan gaplar to'g'ri. Biz ham Bishkekda, Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni chuqur tekshirib boryapmiz. Bizning xalqimiz ham Ozodlik radiosi yana boshqa internet saytlari orqali bu narsalarni tekshirib boryapti. Bu haqiqatda ham bu to'g'ri narsa. Bu umuman bo'lmagan narsa. Mana bugun mana qo'limda Sadriddin yangi O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalaridan biri bo'lgan hop 7 kun degan gazeta turibdi. Siz bilan bog'langanimizdan keyin juda ham to'g'ri olgan ekanman bu gazetani dedim. Haqiqatda ham mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan ishlar, mana bu o'zbeklarga qarata bo'layotgan ishlar o'zbek xalqini nihoyatda g'azabini qo'zg'ayapti. Bu narsa o'zi islom, O'zbekiston islomiy harakati degan narsani O'zbekistonda umuman ko'pchilik esdan chiqarib yuborgan. Bu narsa umuman yo'q, bu tashkilot degan yo'q degan bir nima
tasavvur paydo bo'lgan.
Tasavvur paydo bo'lganki yo'q bu narsa o'zi asli. Bundan birinchi navbatda endi mana bizni hurmatli tinglovchilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Bu bo'layotgan ishlarda Rossiyani qo'li bor degan bir fikr bor. Ilgaridan bir fikr bor bu narsada. Lekin yana bir fikr borki, o'sha bir Ozodlik radiosida bir narsa ketdi. O'zbekiston Islomiy harakatini boshlig'i Ali Tohir Yo'ldosh o'ldirilgandan keyin uni o'rniga bo'lgan bir ukamiz aytdilarki, nimaga sizlar mana shu O'zbekiston islomiy harakat hisoblanasizlar, nimaga bu Tojikiston yoki boshqa yurtlarga qarshi bo'lyapsizlar desa gap topolmay qoldi. Bu judayam katta yuqoridan planlashtirib qilinayotgan ishlar. Mana masalan biz o'ylaylik, o'sha haligi Atambayeva birinchi prezident bo'lib saylangandan keyin ertasiga uni o'rinbosari to'ppa-to'g'ri Rossiyaga borib Kremlga borib o'sha Putin bilan avval keyin Medvedev bilan uchrashib keldi. Bizi nuqtai nazarimizcha bir jurnalist nuqtai nazari bo'yicha shundoqki, bu o'sha yuqoridan qilinyapti. Markaziy Osiyoda shtobi nima bo'lishi kerak? Tinchlik bo'lmasligi kerak. Bu yerda mana shu bir-birini urushtirish, millatlararo janjal. Mana sizga yuqorida aytib o'tdim, o'sha gazetada Tojikiston haqida ham bir ig'vogarlik kimlarga kerak degan bir maqola chiqqan. Hozir biz tojiklar bilan urushamiz, o'zbeklar bilan urushamiz, bir-birimizni oramizga qutqu solib oddiy xalqni umuman haligi nimasi yo'q, haligi aloqasi yo'q bu narsalarda. Mana shunaqa narsalarni uyushtirib islomiy harakat degan gapni biz Tojikistondan kelib chiqyapti. Doim Tojikiston hukumati falon joyda portlash bo'ldi, islomiy harakat deydi. Bu islomiy harakat degan narsani o'zi umuman yo'q ketdi deb o'ylaydi bizni xalqimizda Sadriddin.
Rahmat.
Umuman yo'q bo'lgan narsani
Rahmat. Nosir aka, demak, fikrlaringiz uchun rahmat. Siz bilan birga qoling. Hozir men navbatni erkin mikrofonga beraman, unda tinglovchilarimiz so'zlaydilar.
Xo'p bo'ladi, bemalol.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni, hurmatli tinglovchi, bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar asosan bir narsa haqida gapirishdi. U ham bo'lsa O'zbekistondagi sud, prokuratura hamda militsiya tizimidagi bedodliklar, qonunsizliklar haqida gapirishdi. Jumladan Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Shavkat Ismoilov sudlarning adolatsizligi haqida jumladan shunday dedi.
Oxirgisi mana shu yilam ish sudga bordida, mana shu yer masalasi bo'yicha. Endi haligi konstitutsiyaga murojaat qilmasak ilojimiz yo'q. O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosini o'zini hududida ham, tashqarisida ham himoyalaydi, qonuniy himoyalaydi va kerak bo'lsa homiylikni kafolatlaydi degan moddasi bor-da, 22-chi modda. Yana 27-chi moddada har kim o'z turar joyi daxlsizlik huquqiga ega degan joyi bor. Mani uy joyimda yeri 415 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, hozir 45 kvadrati yo'q. Bu endi kichkina joyda o'zidan yarim sotiq yerimni mendan tortib olishdi desam ham xato bo'lmaydi-da. Fuqarolar sudida mana shu Xidirov degan ko'rib chiqdi, Boliboy aka. Mana shu hamma hujjatlar meni tarafimga bo'lsa ham olib 180 gradus teskari qilib chiqarib berdi. Bilganingni qil degan ma'noda ochiqchasiga ham aytdi. Hay, bilganimni qilsam deb viloyat sudiga chiqdim. Daje yozgan shikoyat arizamni o'qib ham chiqishmaganda, agar o'qib chiqishganda bu yerda Xidirovga o'xshagan, mana bu Vahobov, Bekzodga o'xshagan sudyalarni dodini berishlari kerak edi-da. Ular ham xuddi shu Xidirov chiqargan qonunni, qarorni kserokopiya qilganday xuddi shunday qilib bo'limga chiqarib berishdi. Sen hech kim emassan deb tortishib yurmadi. Sadriddin aka, hech kim emasligimga xulosa qildim. Hech qanaqa huquqim, haq huquqim yo'qligiga. Men bir yerdan chiqqan qo'ziqorindan ham balki biror bir huquqi bo'lsa kerak. Yana bittasi shu adolat dedingiz. Adolat degani o'zi eng shirin, asaldan ham totli narsa ekanda. Bu narsa ishingizda ham, ichingizda ham, atrofingizda bo'lsa, o'zingizni bir erkin his qilaykansiz. Agar ichingizda, ishingizda bo'lib turib, atrofingizda bo'lmasa, odam juda ham ezilar ekan. Hech kim emasligini bilib qolasiz-da, xuddi sizni shu oyoq osti qilib tashlaganday bo'layapti-da.
Deydi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Shavkat Ismoilov. Navbatdagi tinglovchilarimizning sadosini, ovozlarini biz gurlandan norozilik ovozlari deb atadik, chunki birdaniga 2 kishi gurlandan qo'ng'iroq qildi, Xorazmning Gurland tumanidan. Jumladan Nozir Allobergenov ham sud ijrochilari ustidan shikoyat qiladi.
Gurland tumanida bo'lgan voqealar bizda Gurland tumanining sud ijrochisining yordamchisi bor, Laronov Zoir degan yigit. Mana shu yigit shu yigitning qilib o'tirgan ishlarini respublika prokurori Qodirovga, viloyat prokurorini, tuman prokurorini qaysi joyga yozmasak aylanib kelib Gurland prokurorina keladi bu. Gurland prokuror hech qanday tekshirish o'tkazmasdan javob qaytaradi, yo'q gaplardan javob qaytaradi. Undan keyin Laronov Zoir degan yigit, men 2 guvoh bor, biz 2 guvohmiz. Kabinetiga borgan vaqtimda bu men kerak bo'lsa qayerga yozsanglar yozaveringlar. Tuman prokurorini, viloyat prokurorini, respublika prokurorini men bog'ib o'tirdim degan gaplardan aytdi. Bir xotin-qizni urib, orqasiga qo'lini qayirib kabinetdan chiqarib, bu kabinetni xususiy ma'muriy davlatniki ma bu. Oddiy bir sudning ijrochisining yordamchisi shu darajaga borgandan keyin bizlar qayerga murojaat qilamiz endi buni? Shunchakilli bu O'zbekistonda, Xorazmda shunchakilli bo'lib ketdi mana. Bu odamlarni bir so'roq qiladigan, tekshiradigan odam bormi bizda?
deydi Nazir Allohberganov. Gurlanda yana bir gurlanlik tinglovchimiz Ulijon Davlatova ham mana shunday sud tizimidagi, prokuratura tizimidagi adolatsizliklar haqida kuyinib gapiradi.
Men Gurland tumanidanman, Davletov Ulijonman. Mening erim 3 yildan beri sil kasalligi bilan kasallanib viloyatda, rayonda yotdi. Hozirgi vaqtda uchotda turadi. Bir yildan so'ng ikkita farzandimga o'tdi. O'tgan kasal. Erimni pensiyaga chiqarib berishni talab qilgan vaqtimda dispanser glavrachi Sapayev Sodulla birinchi yilda 180 ming so'm pul so'radi mendan qora. Bermasangiz chiqmaydi dedi-da, shuning uchun men shu pulni berdim. Bergandan keyin 27 ming so'm pensiya chiqdi. Ikkinchi yili 120 ming so'radi, uni ham berdim, 37 ming so'm pul bilan chiqdi. Uchinchi marta esa 350 ming so'm talab qildi. Bu yil 2010 yil uchun 2007da og'ridi. Men u so'ragan pulni bera olmadim, chunki 3 ta farzandim bor, erim, bitta otamning pensiyasiga o'zim yashaymiz. Mening oilamizda 3 ta o'pka kasal bo'lsa ham hech qachon dori-darmon produkti hech narsa bergan emas. Men ham ko'p yerlarga ariza yozdim. Hurmatli prezidentimiz Karimovga chaqirdim, yozdim, Vazirlar Mahkamasiga yozdim, Respublika prokurori Qizbirov nomiga ariza yozdim. Hech qanday kechirib turish olib bormay turibdilar. O'zimni tuhmatchiga chiqardilar. Davlat tomonidan bolnitsa uchun 1 gektarga yaqin yer ajratilgan. U yerga nivel og'ochi ekish kerak. Chunki yo'lda barisi o'tgan kasallar yotadi. Lekin Sapayev Sodulla o'tgan kasal bolnitsaning atrofiga sholi etib o'tirib 5-6 yildan beri o'zi foydalanib o'tiribdi. Davlatga hech qanday kirim qilgan emas. Soyuz davrida qurilgan katta fontan bor edi bolnitsaning ichida. Uni ham yiqib, buzdirib tashladi. 18 millionga qurilgan fontanni. Viloyat prokurori yordamchisi Baytemirovga shular to'g'risida ma'lum qilganimda, kechirmasdan menga javob yozdi. 150 ming so'm shtraf qilganmiz deydi. Qani bu shtrafni kim bergan? Tergov kim o'tkazgan? Ariza muallifini nimaga chaqirishmagan? Sudni qaroridan hech qanday nusxa yo'q menda.
Deydi gurlanlik Ulijon Davlatova va o'zining arza shikoyatlari hech qayerda tinglanmayotgani, hatto prokuratura xodimlaridan ham bir tayinli javob olmayotgani haqida. Nosir aka, bizni eshityapsizmi?
Albatta eshityapman.
Nosir aka, mana eshitdingiz, mana o'zbekistonlik tinglovchilarimiz gapirishyapti. Bular o'zlari bizga qo'ng'iroq qilib aytishyapti ana shu adolatsizliklar haqida. Endi ba'zi bir tinglovchilarimiz aytishadiki, nimaga sizlar O'zbekistonni yomonlaysizlar, nimaga sizlar buncha tanqid qilasizlar. Mana 3 ta tinglovchimiz ham asosan sud prokuratura tizimidagi adolatsizliklar haqida gapirdi. Siz O'zbekistonni ichida turibsiz. Mana shularning gaplarida bir adolat bormi, bir yaqinlik bormi? Sud tizimi haqiqatan shundaymi, prokuratura tizimi?
Albatta, bu tinglovchilarning gaplarini hozir men eshitib o'tirib, xayolimdan har xil gaplar o'tdi. Men bu haqiqatan siz aytgandek O'zbekistonda ichida turib, bu narsalarni kuzatib boryapman. Masalan, mana sudda advokat nimasini olaylik, mana masalan. Mana masalan, hozir fuqarolar advokatlarga murojaat ham qilmay qo'ydi Sadriddin hozir. Nega? Advokatlarni juda aksariyati mana keyingi qarorlar, mana tinglovchilarimiz bilishadi, advokatlar to'g'risida qaror chiqqandan keyin umuman bu advokatlarga ishonmay ham qo'ydi. Advokatlarning aksariyati mana shu hozir biz tinglagan fuqarolarga o'xshagan fuqarolar, masalan bir advokatga murojaat qilib, bir haqiqat bormikin deb murojaat qilishsa, u advokatlar sudlarni haligi oddiy fuqarolarni orasida bir haligi tamagirlik bo'yicha masalan 200 ming bering, mana sud ishingizni hal qilib beradi.
Ha, vositachi, bir vositachi.
Ha. Bir vositachi sifatida bo'lib qoldi hozir advokatlar. Mana shu keyingi chiqarilgan qaror, mana prezident qarori ehtimol bir yaxshi niyat bilan chiqarilgandir mana bu. Advokatlar to'g'risidagi qaror, mana Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarildimi, hozir xayolimda yo'q. Lekin bu yaxshi narsalar bilan chiqarilgan bo'lsa ham, niyatlarman chiqarilgan bo'lsa ham, shu O'zbekistondagi korrupsiya degan narsa bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Mana masalan, yaqinda bizning Namanganda bir voqea bo'ldi Sadriddin. Mana hozir mana bu marshrutni taksilarda, xususiy taksilarda yurgizmay qo'yildi, asosan avtobuslar yurilsin dedi. Deyildi. Shunga bir qaror chiqarilganmi? Lekin O'zbekiston konstitutsiyasini 16-chi moddasida aytilgan ki, birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquq va hujjat konstitutsiya normalariga va qoidalariga zid kelishi mumkin emasligi yozib qo'yilgan. Mana bu 16-chi moddada. Lekin qandaydir bir viloyat hokimi qaror chiqaradi, shunday qilinadi. Endi men o'sha mana shu tinglovchilarimizning bir gaplariga bir misol keltirmoqchiman. Korrupsiya haqida o'sha eng asosiy mazmuni shunda. Mana masalan, avtobusga ruxsat berildi, avtobus 300 so'm. Mana hozir 16-ta marshrut yurar ekan Namangan shahri bo'yicha. Voy aka deydi, har kuni deydi avtobusdan oddiy bir hali patta olib sotadiganman 5000dan pul olar ekan bular. 5000dan pul olib deydi. O'sha 16-ta marshrutda yuradigan odamlar deydi, har bittasini qo'yib qo'yilgan deydi. Kuniga deydi 500 ming, 600 ming, 450 ming kamida deydi pul olib kirib ketyapti deydi. U ham endi o'zi yemaydi-ku bir 200 mingni uzoq yuqoriga uzatsa kerak. Yerda korrupsiya shunaqangi rivojlanganki, hech iloji yo'q. Mana men hozir fuqarolarning gaplarini eshitib turibman. O'shani bular nuqtasiga yeta olmayapti. Buni nuqtasi korrupsiya.
Men
har bitta
Nosir aka, Nosir aka. Nosir aka, mana korrupsiya deb aytdingiz, hokimiyat joylarda shu pastki o'g'illarda aytaylik shunchalik bo'shashganmiki, mana eshitdingiz, shu sud ijrochilari ham boshqalar ham aytayki, bor, kimga borsang, kim borsang boraver, arzingni qilsang qilaver, bu yerda men xo'jayinman deydi. Yoki masalan o'sha haligi sudya aytadimi yoki tuman hokimi aytadimi, mana shunday narsa qanday shakllandi, bu boshqaruvning yo'qolib qolganligimi yoki?
Albatta, boshqaruv nihoyatda susayib ketdi. Mana masalan, hattoki o'sha bu hozir boshlangan-yu, men o'sha muxbir bo'lib Ozodlik radiosida ishlayotgan paytimda ham xohlasang prezidentga bor degan gaplar ham eshitganman men. Boraver deydi. Bular nimadan qo'rqmaydi? Men hayron qolaman-da. Chunki o'sha atrofni butunlay mana shunaqa korrupsiya bosib olganda, u masalan fuqarolarni nima deb ular aytadi? Mana bosib olasang prezidentga ham boraver deydi. Xohlasang o'nga yozganlarini eshitganman. Endi hozir gapni cho'zsak ancha kuchayib ketadi. Bu korrupsiyani natijasi bu. O'sha berayotgan o'sha gapni gapirayotgan hokim ham biladi u o'sha xatini uni o'sha joyga yetib bormasligini, o'sha o'ngami yoki yetib borsa ham hech narsa bo'lmasligini u juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun xohlagan joyingga boraver deydi. Bu yerda juda ham katta korrupsiya ish bor. Men yana qaytarib aytaman, alif qurollar gaplardan kelib chiqib sadirdim.
Rahmat. Rahmat. Nosir aka, rahmat. Mana hozir yana bir tinglovchimizni gapini eshitaylik. Bu tinglovchimiz Yangi yo'ldan Parpi Sohibov nohaq qamalganligi, uni shu haligi podstava deyishadi o'rischasiga shunday qilib qamab yuborishgani haqida shikoyat qildi qamoqdan chiqib kelgandan so'ng.
Man bekordan bekor hukumatga militsiya xodimlari menga nasha qo'yib qamadi. Faktlar bor, nasha bo'lmagan fakt, dokument hujjatlari bor. Hammasi menga 3 yil so'z berdi, men mana 1 yil o'tirib keldim. Shunga bir yordam berib, nohaqlikni chiqarsak, umuman qonunchilik degan so'z yo'q debdi. Kim yoqmasa, yuboy narsa qo'yib yo'q berayin qachab, yonlarcha qachab, qamash yo'li. Bizni uyni o'g'ri uruvdi, o'g'rini man ushlab bersam, o'g'rilikni militsiya xodimini o'zi boshqarar ekan. O'g'rilik bekitib qo'yib kelmas, talab qo'ysam menga militsiya xodimini o'zi nasha tashab, yolg'ondan tuhmat uyushtirib, mana shunday qildi. Hamma hujjatlar bor, chunki men nohaq qamalganim uchun oblast sud raisini Toshkent viloyat sud raisining imzosi bilan hujjatlar hammasi bor. Mani o'zlarini iloji yo'qligidan baribir qamab yubordi. Nohaqligini dokazat qilsam ham chiqmadi. Ekspertiza chiqishma yo'q umuman. Bo'lsa militsiya xodimlari o'g'rilikni boshqaryapti, nasha diyog'onni o'zlari sotib yuradi. Mana shu man o'g'rilikni to'g'ri jinoyat qo'l deb dedim, manga qilgan ishim ham shu. Shu o'g'rilikni san qo'llayapsan deb.
Deydi Yangi yo'llik suhbatdoshimiz Parpi Sohibov. Navbatdagi tinglovchimiz esa juda bir qiziq gapni aytdi. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan Ahmad aka. او اونین عیتشه کلگوسی یل من خدا خالصه شرق کلندر باید چه قیان یل بولده اگر دیده شو قیان یلده گزنه تعمله آلمگن رسمیلر مرحمت وزلارین هیچ بمسه 2011 یلده قیان بولینلر دیبکده
گزمه تصدیلرن رسمیلرده کلدگن 11 yilga insof tavfo bersin Xudoyim taolo. Ularga ham qalbiga Xudoyim insof solib, insof kiritib, rahim shafqat qilsin-da endi o'zidan chiqatgan gazni o'z xalqiga bermay, milliy televideniyadan to'tiga o'xshab sayrab, yer osti, yer usti boyliklarimiz o'zimizga qoldirib, xalq quloqiga dumbra chetdi, aks holda hech narsa xalqqa bermay o'zimizdan chiqib turgan narsani bir xorijdan sotib olib kelsa ham boshqa ichida Rossiyadan yoki Xitoydan aksincha Xitoyga Rossiyaga sotadi. Umuman bu gazni bermay voy xalqni qiynab xo'rlab tayladi endi ular izdivatsiya qilib rus tiliga aytganga. Bularga mana shu keladigan 2011 yilga bu rasmiylarga mulozimlarga xususan mana shu gaz rasmiylariga mutasaddilariga Xudodan insof tilayman bularga. Umuman shu gaz yonmaydi hech qaysi bir xonadonga. Bolalar ham qiynalib ketgan maktab yoshidagi bolalar. Hech birontasi bir iliq so'z aytmaydi mana shu rasmiylarga nisbatan, gaz mutasaddilariga nisbatan. Hammasi endi bir alamli bir gap aytadida endi uyiga endi tezda yoqib nesa qilib shahar joyiga turib, mana biz shahar joyiga turamiz. Shahrisabzni markaziga. Misol uchun mana Sobir Rahim ko'cha, Fazlulloh ko'cha kun chiqar, umuman kim nechta bir 50 olmishda ko'chalar umuman gaz yo'q. Endi bular Xudodan qo'rqsin, mana keladigan 2011 yil quyon yiliga ishni qilsa qilsin, bo'lmasa quyon bo'lsin bu. Bu gaz mutasaddilari. O'sha quyon yiliga bir ishlasanglar, ishlanglar, bo'lmasa quyon bo'linglar sizlar ham.
deydi tinglovchimiz Nosir aka. Mana
men Qoraqalpog'iston
Nosir aka, bizni eshityapsizmi? Ha, mayli. Nosir aka, suhbatdoshimiz uzilib qoldilar, aloqa uzilib qoldi. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning Qollikul tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahmat Nurjonov. Bu otaxonning aytishicha hamma joyda ham hokimlar yomon emas, yaxshi hokimlar ham bor va xalqni haqida qayg'urayotgan hokimlar ham bor.
Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Qollikul tumani Oltinko'l qishlog'i Nurjonov do'stan degan 72 yashar odam bo'laman.
Eshitaman siz ota, nima gaplar?
Men sizning juda ko'p yurgan bir muxlisiman. Bir 20 yildan oshib ketdi. Har kuni kechki soat 7dan 8gacha radio tinglab o'tiraman, ertalab tinglayman.
Rahmat, rahmat ota.
Endi erkin mikrofonga bir bitta izmasim bor aytacak. Erkin mikrofonda.
Marhamat.
Mana kecha Samarqand oblastining sessiyasida prezident bir gap aytdi-da, bu hokimlar yaxshi ishlasa men obro'yim deb, yomon ishlasa menga tanqid bo'ladi dedi. Ma'nosida. Endi mening aytajagim, mana bizlar Taqiyatas qalasida Taqiyatas shahrida urush qatnashchilari bilan faxriylar uchun sanatoriya 120 o'rinli sanatoriya ishlab turibdi. Hozir biz shu yerda dam olamiz. Mana bu sanatoriyada tibbiyot xodimlari juda yaxshi qarab asibdi. Faxriylarga 4 mezgil ovqat beradi. Har 2 kunda konsert berib turibdi. Mana bugun yangi yil oldidan katta tantana bo'ldi. Endi mana bu hokimiyatning rahbarlar keldi. Mening aytajagim, sizning radio komitetingiz O'zbekiston haqida tanqidni ko'p aytadi. Endi tanqid qiladigan yerlar ham bor. Bu zahri joylar ham bor. Mana bu hokimlarning, mana Taqiyatas qalasining hokimiyatining rahbarlarining yaxshi ishlagan deb buni hisoblab o'tirmanda. Rahbar hadar yaxshi ishlasa, bu yaxshi yashasa bo'ladi ekan. Mana shu sanatoriyani ko'rib juda bir juda mamnun bo'ldik. O'zingiz aytganda juda yaxshi quvonishdamiz. Juda zo'r tarafdor ekan. Shuni sizga bir ibrat alhamni berib turishingizni iltimos qilaman.
Neydi Qoraqalpog'istonlik Rahmat ota Nurjonov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan boshqa muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni 2010 yil yakunlari eshitirishiga beraman. Unda taniqli jurnalist hamda sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning taqdiri haqida, 2010 yildagi taqdiri haqida gap boradi.
Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom hurlikda, peshqadamdir bari hurlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qo'rida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahar isi kelar bolidan.
Xayrulla Hamidov qalamiga mansub o'zbeklarga nima bo'lyapti she'ri 2010 yilda eng ko'p mutolaa qilingan, eng ko'p tinglangan she'rlardan biri bo'ldi. Minglagan qalblardagi alamli og'riqni she'riy satrlarga ko'chirgandi Xayrulla.
Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli balahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi.
O'zbeklarga nima bo'lyapti deya hayqurgan Xayrulla hibsga olingach, uning muxlislari Xayrullaga nima bo'ladi deya ohvoh qilishdi.
2010 yil 21 yanvar. Erta tong soat 5.
Taniqli futbol sharhlovchisi diniy ma'rifiy dasturlari bilan el orasida shuhrat topgan Xayrulla Hamidov hibsga olindi.
Ertalab 5 ta kelishib, ham uyi tintib, hech qat qolmadi, ham uyga kirib chiqishdi. Uzi anaqaga tushib qoldik-da, nima bo'yapti, nima qo'yyapti? Uyga men bola bilan yotdim-a, bostirib kirib kelishdi. Zo'rg'a kiyinib, ro'molim orasiga zo'rg'a o'g'ildim-da.
Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza.
Uyi tintishdi, hamma narsani olib qilishdi, kitob shunaqa narsalar olib ketishdi, kompyuter olib ketishdi. Bitta yangi kamera bor edi, hali ishlatmaganmiz-da. Uni ham qo'shib olib ketishdi, ichini ko'rishimiz kerak deb. Keyin bularga propiskalar yo'q, olib ketishga haqqinglar yo'q desa, yo'q, olib ketishimiz kerak. Men olib ketgan narsalarimizga, kitoblarimizga, disklarimizga hammasiga javob berishlar kerak o'zlari narsalariga deb. Bularni ham qo'shib olib ketdi keyin.
Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik toshturmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastlab O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha, ya'ni g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yildi. Ammo fevralda bu ayb olib tashlanib, Xayrulla Hamidovga 244-moddaning birinchi qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yildi. Xayrullaning yaqinlari va muxlislari 3 oy davomida uning hibsdan qo'yib yuborilishini kutib yashadilar. Aprelning boshida Xayrulla Hamidovga ochilgan jinoyat ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi tomonidan qayta tergovga jo'natilgach, ayni umid yana alangaladi. 29 aprel kuni ushbu umid cho'g'ini so'ndirib, Xayrullaning sudi boshlandi. 11 may kuni davlat qoralovchisi Xayrulla Hamidovga 7 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Avvaliga 14 may, so'ngra 18 may kuniga belgilangan hukm o'qish jarayoni nihoyat 27 may kuni amalga oshirildi.
Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Hukm demak bunday, 4 kishiga 6 yil umumiy tartibda qamoq jazosi berilgan, ularning ichida Xayrulla ham bor. Birontasi bo'yniga olmagan, hech qanaqa bu jinoyatni sodir qilganini, hech qanaqa isbot dalillar sud jarayonida isbot dalillar topilmagan bularga nisbatan birontasiga.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari.
Bundan tashqari shu advokatlar bergan, demak, o'sha tavsiyanoma talabnomalarni sud rad qilgan, nagaki bir xillari masalan o'sha demak o'sha u ayblangan paytidagi hodisalar paytida masalan bir nechtasi umuman Toshkentda bo'lmagan, umuman O'zbekistonda bo'lmaganligi to'g'risida demak berilgan nimalar ham qaralmagan.
Xayrulla Hamidov nega qamaldi?
2010 yilning boshida Chinozdagi aqiqada Xayrulla Hamidov amr ma'ruf qilgan. Ushbu aqiqada ishtirok qilgan 60 kishidan 39 nafari hibsga olindi. Tergov paytida ular aqiqada Xayrulla Hamidov va'zini tinglaganliklarini bo'yniga olishgan. Ularning ishi 3 guruhga bo'lib olib borildi. Xayrulla Hamidovga qo'yilgan ayblar mohiyati sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida quyidagicha talqin etilgandi.
Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra 1975 yil 7-dekabr kunida Toshkentda tug'ilgan Xayrulla Hamidov g'araz va past niyatlarda yana jinoyat yo'liga kirib, yetarli diniy bilimga ega bo'lmasdan turib, o'zi yashab turgan yurtning milliy qadriyatlarini mensimay, og'ir jinoyatlar majmuini, ya'ni jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi bir guruh shaxslar bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni saqlash va O'zbekiston Respublikasida faoliyati taqiqlangan norasmiy jihodchilar nomli diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib, uning faoliyatiga ishtirok etish jinoyatini sodir etgan.
Xayrulla Hamidov jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga a'zolikda ayblanib qamaldi. Biroq Xayrullaning muxlislari, O'zbekistondagi musulmonlar, qolaversa jurnalistlar holidan yaxshi xabardor kuzatuvchilar uning qamalishini o'zlaricha baholashdi.
O'zbekistonda turib haqiqatni gapirish bugungi kunda naqadar og'ir va jasoratli va oqibati mana shunday bir qo'rqinchli ekani hammaga ma'lum.
Obidxon Qori Nazarov, taniqli ulamo, Toshkentdagi To'xtaboyvatcha masjidining sobiq imomi.
Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan Xayrulla o'zini haq so'zini, to'g'ri so'zini aytdi. Uning so'zlari xalqning qalbiga yetib borayotgani, ayniqsa yoshlarga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani bu ma'lum edi. Mana shuning uchun ham hukumat buni uzoq davom etishga yo'l qo'ymadi.
Chavandoshi erkin fikr uchun qamaldi shekilli. Hozir erkin fikrlaydigan odamlar ancha-muncha nimalarga yoqmaydi-yu bizda.
Abdurahmat Qurbonov, Xayrulla Hamidovning muxlislaridan.
Erkin fikrni ayt deyapti. Ayt deyapti-yu, lekin orqa tomondan mushtini ko'rsatib qo'yapti-da, shuning uchun hali O'zbekiston matbuotida erkin fikr aytilayotgan joyini ko'rganimiz yo'q. Shu aylanib kelib haligi zolimlikka qarshi gapirilgan gap nimagadir yoqmaydi-da endi O'zbekistonda bizni kattalar. Zolimlikni qoralasangiz, zulmni qoralasangiz yoqmaysiz. Bu o'sha zulmni qoralayotgan yigitlardan bittasi. Chamamda o'shanga nima qilindi?
Xayrulla Hamidov nega mashhur?
35 yoshli Xayrulla Hamidov O'zbekiston, qolaversa mintaqada diniy ma'rifiy dasturlari bilan tanilgan jurnalist. Xayrulla Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, keyinchalik disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida keng tanilgan. Xayrulla Hamidov qator yillar mobaynida Respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlagan. Keyingi paytda u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida o'z maqolalari bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navruz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrullaning diniy ma'rifiy dasturlari odamlarni to'g'ri yo'lga undovchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashadi uning muxlislari.
Alloh taolo Maida surasining 90-91 oyatlarida shunday deydi: Ey mo'minlar, aroq, mast qiluvchi ichkilik ichish, qimor o'ynash, butlarga sig'inish va cho'plar bilan fol ochish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas ularning har biridan uzoq bo'lingiz. Shoyat najot topsangiz, aro qimor sababli shayton o'rtalaringizga bug'zu adovat solishni hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar.
Yillar davomida O'zbekiston diniy idoralari ruxsati bilan ma'rifiy ishtirishlar hozirlab o'z disklarining davlat ruxsati bilan 10 minglab nusxada sotilishiga erishgan Xayrulla Hamidov bugunga kelib ekstremist jinoyatchiga chiqarildi. Hukumat belgilagan doirada turib gapirgan an'anaviy mutadil islomni targ'ib qilgan yosh jurnalistning qamalishi uning muxlislarini qattiq jumbushga soldi.
Kechirim yuqoshdi shu bolani qamalganini eshitib, bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqandi. Bunaqada kelajak avlodi tayini qirqib, yo'qib ketadi bu avlod. Mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. O'zbekistonda shunaqa yigitlarni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha muxlislari bor. Ularni qilgan nimalarini eshitib yig'lardik.
Xayrulla Hamidovning she'rlarini eshitdim. O'zbeklarga nima bo'lyapti degan. O'sha she'rlardan o'sha bugungi kunni nimasi aks etib borda buni bor. Bugungi kunni sizdan darak beradi-da o'sha o'zbeklarga nima bo'lyapti. Misol uchun ular bekorlikda yuribdi. Mana shu she'rlar uchun asosan qamoqqa olishga bo'lsa kerak-da.
O'zbeklarning haqiqiy otasi rahmat Allohim bergan biz o'zbek xalqiga bo'lsak, bo'lmay. Nihoyatda ko'p balaga biz ishmuchi alkash nafalar yo'lga tushib ketdi. Bu balaga tamoyil yurgan ayollar to'g'lanib ketdi. Ko'p bugunning oilalar tiklanib ketdi.
Xayrulla Hamidov qamalganiga kechalar yig'lab duo qilib, taqdir duoni o'zgartiradi deb, kuniga hadislarni eshitib, she'rlarni eshitib turardim, shu qamalib ketganiga ilohim duo qilayli bir 6 yil 6 oyda chiqib ketsin deb niyat qiluvdim, shunaqa xudodan tilab.
Xalqaro jamoatchilikning Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotiri.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Xayrulla Hamidovning hibsga olinishidan xavotir bildirib, jurnalistning darhol ozod qilinishini so'ragandi.
That is of great concern because especially since he denied all the charges and you know it's there's very
Xayrulla Hamidov o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaq inkor qilib turgani holda uning 6 yillik jazoga hukm etilishi bizni qattiq xavotirga soldi. U diniy erkinlik haqidagi o'z huquqlaridan foydalangani uchun jazoga tortilgani aytildi. Yotgani bois, biz uning ozodlikdan mahrum qilingandan jiddiy tashvishdamiz. Deganda, Xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meysi Veshirding ozodlik bilan suhbatda. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi sud hukmini keskin qoraladi.
Biz Xayrulla Hamidovning ishini kuzatib kelyapmiz. Bunday hukm bizni larzaga soldi. Biz buni adolatsiz hukm deb hisoblaymiz. Xayrulla juda yaxshi jurnalist, radio jurnalist. O'zbekiston rasmiylari jurnalistning mamlakatdagi ijtimoiy va boshqa muammolar haqida gapirishini xohlamadi. Biz sud qarorini qoralaymiz.
Deganda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh muharriri Jillil Lordi. Xayrulla Hamidovning qamalishini shuningdek Human Rights Watch, diniy erkinliklarni himoya qiluvchi xalqaro forum 8 kabi boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar ham keskin qoraladilar.
Xayrullaning ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uchqunlari so'nganicha yo'q.
Qamoqxonaga borib, o'g'li bilan uchrashib qaytgan Muqaddas aya hanuz o'g'lining ozodlikka chiqishini kutib yashayapti.
Qiziltepa 47-zonada borib ko'rdim. Mehnatlari yaxshi, xudoga shukr, ishlab yuribdi, zakovatlar qilib, o'sha yerda ham ijod qilyotibman dedi. Ko'rsatuvlar qilib Pol o'zining ijodi bilan shug'ullanib yurgan ekan, ana klub degan joyda ishlayotgan ekan. Ijod dedi, ishlab yotibman, o'shalarni anaqasini oqlab dedi. Zakovat ham tuzuvapti bizda, tadbir har kuni deyapti. Mana endi konsert qilishar ekan, kino, pina, balobatda. O'zining ishi bo'yicha ijodda yozish, chizish uniki. Yaxshi, endi xudo xolisi yengillik bo'lib qoladi. Yengilgacha dedi, endi kim biladi, inshaalloh o'shaligi nisob bersin, tepadagilarga xudoya xudovanda deb o'tiribmiz. Kechirim xatlar ham yozgan, xudo xolisi amalga oshib qolar. Qilmagan anaqasi kechirim xatlar ham yozgan dodamizga prezidentga. Ularga ham afv etilsin deyilgan ekan, shu poylab o'tiribmiz.
Muqaddas ayaga ko'ra Xayrulla hatto qamoqda ham o'z ishini davom ettiryapti. Xayrullaning o'zbeklarga nima bo'ldi degan she'ri esa hanuz qo'lma-qo'l o'qilyapti.
Bilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodirini sotgani yetmay, Behbudini otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab lafursa, din degan din so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, xayrlarni o'ylatar bir o'y. O'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Va so'nggi xabarimiz O'shdagi o'zbeklar, Qirg'izistondagi o'zbeklar taqdiri haqida. Qirg'izistonda yangi tayinlangan bosh vazir Almazbek Atambayev o'zining birinchi ish safarini 24 dekabr kuni O'shdan boshladi. Yangi hukumat O'shlik o'zbeklar umid qilganday baynalmilal shaxslardan tarkib topdimi? O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirishga millatlar teng huquqligini ta'minlashga qodirmi? Hamkasbim Elmurod bu borada O'shliklarning fikrlari bilan qiziqdi.
Birinchi suhbatdoshimiz O'shning asosan o'zbeklar yashaydigan O'nadir mavzesida istiqomat qiluvchi Gulnora opa. U yangi hukumatga Almazbek Atambayev rahbarlik qilayotganidan o'zi va mahalladoshlari xursand ekanini, yangi hukumat bundan keyin O'shda o'zbeklarning tahqirlanishi va kamsitilishiga yo'l qo'ymasligiga ishonishini aytadi.
Biz Almazbek Atambayev shu postga o'tirganiga juda sevindik. Chunki u odamda hech bir alevistikleniya, bir nimalarda millatchilik, bir bunaqa separatizm nimalarini eshitmadik, ko'rmadik. Endi yaxshi umid qilyapmiz, hamma yaxshi bo'lib ketsa kerak deb.
Nimalar qilish kerak deb hisoblaysiz?
Juda mana o'nadirlarni qattiq tekshirib, militsiyalar tomonidan juda ana bo'lindik. Tekshirildi. Ves o'nadirlarchi. Ko'pchilik norozi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi ashlar ham bir qaralsa kerak degan umidlari borda xalqdi.
Deydi Gulnora opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz O'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov. U yangi hukumat ham O'shdagi vaziyatni o'zgartirishga ojiz degan fikrda.
Lekin umid qilsa bo'ladi degandan yira olardiman. Biz ana referendum o'tkazdik. 27 iyunda referendum o'tkazsak hukumat o'rniga kelsa hamma yaxshi bo'lib ketadi deyishdi. Undan battarroq bo'ldi. Undan mana prezident o'tirsa u bo'ladi deyishdi. Mana o'tirib unda hamma yoq kuyniga battarroq bo'lyapti. Yaxshilikdan hech darak yo'q.
Nima qilish kerak O'shdagi vaziyatni to'g'rilash uchun?
Qonun idoralarida hamma yoqni yaxshilashimiz kerak deb Atambayev gapiryapti. Lekin uni ko'pchiligi hammasi yana elashi o'zbeklarni quvdug'un qilish, pulini olish, qo'rqitish, arest qilish, obsk qilish, shundan boshqa ish bo'lmayapti.
Yo, endi mana shu holatlarni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Nima ishlarni qilish kerak hukumat?
Birinchi o'rinda haqiqiy iyun voqeani boshqarib turganlar bor, shuni uyushtirganlar bor. Ashilar hozir hukumat ichida o'tiribdi. Ular aniqlanmaguncha hech narsa bo'lmaydi. Buncha faqat chetdan независимый расследование tergov bo'lish kerak. Hech kim bular o'zlarini jazolamaydi, o'zlarini o'zlari aytmaydi. Faqat chetdan politsiyaviy raslejini bo'lish kerak, tergov bo'lish kerak. Usiz hech qachon bu o'nglanmaydi. Uyushtirganlar, organizatorlar, ispolitorlar hammasi yanada jazosiz qoladi. Ular yanada shuni davom ettiryapti. Bundan keyin ham ettiraveradi davom.
Dedi Ravshanbek Gapirov. O'shlik ziyoli Said Akbar Maxsumxonov esa savollarimizga javob berar ekan, mana bularni aytdi.
Yangi hukumat tarkibiga biz e'tirozimiz yo'q, misol uchun shaxsimizda. Atambayev premyer ministr bo'ldi. Bekirdi Bekir spiker bo'ldi. Shundan o'tib turibmiz endi shu O'shdagi o'zbeklar ham bemalol oldingidek ko'chaga chiqib, shu atalik qirg'iz xalqi bilan bir do'st inoq bo'lib yashashsa, shunga sharoit yaratilsa, deb umid qilyapmiz endi.
Endi mana shu sharoit yaratish uchun yangi hukumat nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Buning uchun o'sha bir millatni ikkinchi millat tomonidan haqoratlanishi, kamsitilishi kabi holatlarga umuman yo'l bermaslik kerak. Kerak bo'lsa maxsus qonunlar chiqarish kerak. O'sha tilik millatlararo bir nizolar chiqaradigan kimsalarga qarshi qattiqroq o'sha tartib o'rnatish kerakda. Hozircha o'sha tilik munosabatlari bir tomonlama bo'lib qolyapti, bir yoqlama. Ko'proq tetirli millat vakillari gunohsiz bo'lib, qolgan millatlar bunday gunohkor bo'lib qolyapti. Bu albatta bizni qanoatlantirmaydi.
Keyingi suhbatdoshimiz Abdumannob Xalilov bugungi kunda ham hukumatga Aqayev va Bakiyev davridagi amaldorlar kelganini, Qirg'izistonda yangi siyosiy elita yaratilmas ekan, mamlakatdagi vaziyat o'zgarmasdan qolaverishini aytadi.
Hozirgacha mo oldingi ko'p byurokratlar Aqayev zamonidagi, Bakiyev zamonidagi yana qaytib kelyapti-da. Chetga chiqarib yangi kadrlardan qo'yib shu ishlarga. provada ahrandin organlar yangi kadrlar ko'rsa yaxshilikka ketib qolishi mumkin-da. Hozirgi hali 3ta provinsiya partiya hozir o'zi partiyalarni bo'lib olib hokimlargacha o'zlarini odam nazorat qilsa yana oldingi strukturaga tushib qolishi mumkin-da.
Deydi Abdumannob Xalilov. Dedi Madaminjon Isroilov. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Bishkekdan olingan bu xabar suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.